นะทางพระพุทธศาสนาพวกเราก็ถือว่าชีวิตคือการศึกษามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษา หลวงพ่อชาเคยเปรียบเทียบจิตใจของมนุษย์กับน้ำธรรมชาติของน้ำคือไหลจากที่สูงลงไปที่ต่ำถ้าปล่อยน้ำไว้เฉยๆน้ำไม่ขึ้นมีแต่ลงบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เราถ้าไม่มีการศึกษาการใช้ชีวิตอย่างประมาทจิตใจของเราไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเองชีวิตเราจิตใจเราจะต่ำลง เพราะสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นกิเลสง่ายๆทันทีมีมากเป็นของหยาบเป็นของมีพลังผู้ที่ใช้ชีวิตโดยอาศัยสัญชาตญาณว่าชอบไม่ชอบเป็นตัวนำก็จะไหลไปตามสิ่งมากระตุ้นตามตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สามารถรู้ความหมายของคำว่าเป็นที่พึงของตนทำไมเราต้องถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะเพื่อเราจะได้เป็นที่พึ่งของตนมาพึ่งครูบาอาจารย์เหมือนเราพึ่งหมอเพื่อเราจะหายจากโรคเพื่อเราจะรู้จักดูแลตัวเองสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีจุดร่วมอยู่ที่ความรู้สึกต่อทุกข์และสุขสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกลียดทุกข์รักสุขแต่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสุขถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสุขก็ยังมีสมองที่สามารถสร้างความคิดผิดเรื่องทุกข์เรื่องสุขทำให้มนุษย์เรายิ่งยุ่งกว่าสัตว์ที่เหลือฉานสิเกลียดทุกข์แต่สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เป็นทุกๆวันรักสุขแต่ไม่รู้จักสุขไม่รู้จักว่าสุขตรงไหนมีปัญหาความสุขแปลกปลอมหาความสุขชั่วว่าชั่วขณะหาความสุขในสิ่งไร้สาระทำให้ได้ความสุขเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับอาหารไม่มีวิตามินอาหารพยะจังฟูดอะไรเงี้ยมันอร่อยดีแต่ว่าในระยะยาวมีโทษต่อร่างกายความสุขชั่ววาบส่วนมากก็จะเป็นส่วนนั้นนั้นผู้ที่จะได้รู้จักทุกข์รู้จักสุขก็ผู้ที่มองตัวเองหรือว่าตัวเองเป็นนักศึกษาชีวิตพอน้อมถ่อมตนว่าข้าพเจ้ายังไม่รู้จักทุกข์ยังไม่รู้จักสุขต้องศึกษาที่ในโลก ัจจุบันโดยเฉพาะอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองที่มันสลับซับซ้อนเหลือเกินยุ่งเหยิงที่สุดอานิสงส์คือผลดีของการอยู่ในกับธรรมชาติคืออยู่แบบเรียบง่ายนี่เราต้องการจะศึกษาชีวิตของตนศึกษาเรื่องทุกข์เรื่องสุขต้องทำให้สิ่งที่สลับซับซ้อนเรียบง่ายซะก่อนมันจึงศึกษาได้ง่ายหน่อยอยู่กับธรรมชาติสิ่งมากระตุ้นให้ลืมตัวมีน้อยมากไม่มีมีแต่สิ่งเตือนสติแล้วมีแต่สิ่งที่สั่งสอนผู้มีหูฟังเป็นผู้มีตาเห็นเป็นผู้มีสมองคิดเป็นผู้ที่ใช้อินทรีย์ให้เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นเจ้าของอินทรีย์ไม่เป็นให้ปล่อยให้อินทรีย์เป็นเจ้าของเราสิ่งที่เรียนรู้แล้วไม่เกิดประโยชน์รกสมองเฉยๆมีมากมายแต่สิ่งที่ศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงก็มีสามข้อสามวิชาสามเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนมองรอบตัวง่ายสุดเรื่องกลางวันกลางคืนอยู่ในเมืองความหมายของกลางวันกลางคืนไม่ค่อยมีเพราะพอข้างนอกมืดแล้วก็เปิดไฟที่ดีไม่มีไฟให้เปิดจะจุดเทียนจะจุดอะไรก็ไม่ค่อยจะสะดวก อยู่ในเมืองถามใครอยู่ในเมืองว่าวันนี้กี่ค่ำงงไม่รู้อยู่ในป่าแล้วจะรู้ว่าวันนี้กี่ค่ำเดือนเพ็ญเดือนแรมนี่รู้หมดอยู่กับธรรมชาติเรื่องความร้อนความเย็นความทนความไม่ทนเนี่ยเรารู้ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมไม่มีที่หลบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงกลางวันก็มีสีต่างๆกลางคืนสีหายเป็นเพราะอะไรสีมันอยู่ที่ไหนทำไมมันถึงหายได้ป่าสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงตอนเช้าก็อย่างหนึ่งตอนบ่ายก็อย่างหนึ่งตอนเย็นก็อย่างหนึ่งเสียงสัตว์ร้องก็มีวาระของมันมีเวลาของมันป่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนตามฤดูกาลมองนอกรอบตัวและมีแต่สิ่งที่สั่งสอนเรื่องความไม่แน่ไม่นอนความเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่บำรุงสติปัญญาของเราให้ดีให้เข้าใจชีวิตภายนอกชีวิตภายในศึกษาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าความเปลี่ยนแปลงมีเฉพาะในที่ห่างไกลความเจริญมีอยู่ทุกทีแน่นอนแต่ว่าอยู่กับธรรมชาติแต่ก็อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการศึกษา ความไม่เที่ยงความไม่เนาะไม่แน่นอนเพราะจิตใจของเราไม่มีอะไรต้องคิดไม่มีอะไรต้องยุ่งช่วยให้เราอยู่ในปัจจุบันคำว่าทุกข์ทุกขังนี่เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ทีนี้ก็พูดได้ใช้คำว่าทุกข์ในความหมายหนึ่งว่าทุกคนเกลียดทุกข์แต่ทุกข์นั้นทุกที่มนุษย์เรารังเกียจกันคือทุกข์กายเลือดทุกใจแบบเศร้าโศกแบบว่าวุ่นคุณโมนี่แบบถ้าเป็นทุกข์ทุกขเวทนาคนไม่ชอบแต่ความหมายของคำว่าทุกข์ไปก็ลึกซึ้งกว่านั้นความหมายของทุกข์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะทรมานพร้อมที่จะลงโทษคนไม่มีสติไม่มีอะไรในโลกไม่มีอะไรที่ไหนที่จะไว้วางใจได้หรือว่าที่จะถือว่าเป็นเครื่องรับประกันความสุขในชีวิตเราได้ถ้าเราขาดธรรมะทีนี้ที่ท่านเทียนท่านปิติโกท่านอบรมสมาธิหัวตรงกลางความสุขแท้ต้องปฏิบัติธรรมไม่มีทางอื่นต้องการป้องกันทุกข์ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันจะเป็นอะไรไหมก็ง่ายๆว่ากิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่ยังไม่มีในชีวิตก็จะเกิดขึ้นได้กิเลสที่มีแล้วก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันสิ่งดีงามที่ยังไม่มีในจิตใจเราไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้แล้วที่มีแล้วก็จะเสื่อมไปได้ง่ายเพราะเราไม่รู้จักรักษาถ้าปฏิบัติธรรมเราจะฉลาดเราจะมีเทคนิคจะมีวิธีในการป้องกันไม่ให้กิเลสเกียมไม่เกิดขึ้นได้เราจะฉลาดในการบริหารจิตใจในรู้จักวิธีมีเทคนิคสามารถระงับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วเราจะสามารถปลูกฝังสิ่งดีๆที่ยังไม่มีในจิตใจให้มีขึ้นมาได้ก็สามารถดูแลรักษาบำรุงสิ่งดีงามที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าจะทุกข์ตลอดแต่ว่าจะอาศัยบุญเก่าที่เราเคยสั่งสมไว้อาศัยบารมีคนรอบข้างแต่อนาคตว่าโดยสรุปแล้วไม่สดใสพอเราไม่เก่งในเรื่องเหตุปัจจัยของความเจริญไม่ฉลาดในเหตุปัจจัยของความเสื่อมไม่ฉลาดแล้วก็ป้องกันความเสื่อมไม่ได้ รับประกันความเจริญไม่ได้ท่านบอกว่าชีวิตโลกเนี่ยพร้อมที่จะกัดเราอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจนี่เรียกว่าโลกเป็นทุกข์โลกเป็นทุกข์อย่างนี้เหมือนกับว่างูนี่มีพิษอันตรายไหมงูที่นี่ทั้งทุกตัวมีพิษไม่อันตรายไหมก็อันตรายสำหรับคนไม่ฉลาดสำหรับคนเข้าใกล้สำหรับคนไปเหยียบมัน ถ้าไม่รู้ว่าสิ่งนี้อันตรายอย่าเข้าใกล้อย่าไปเหยียบมันมันก็มีพิษเหมือนก็ไม่มีพิษสิฮะมีพิษแต่ไม่มีภัยเพราะว่าเรารู้เท่าทันทุกอย่างก็เหมือนกันในชีวิตเราพร้อมที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในจิตใจเราได้มีเงินมีทองก็ทุกข์เพราะมีเงินมีทองไม่มีเงินมีทองก็ทุกข์เพราะไม่มีเงินมีทองมีเพื่อนมากก็มีทุกข์เพราะเพื่อนมากเพื่อนน้อยก็ทุกข์เพราะเพื่อนน้อยไม่มีเพื่อนก็ทุกข์เพราะไม่มีเพื่อนอยู่ยังไงก็ทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าเออถ้าได้อย่างนั้นได้อย่างนี้แล้วแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะมีความสุขไม่แน่ไม่นอนมักจะไม่เป็นอย่างเช่นนั้นเพราะไอ้ตัวปัจจัยสำคัญที่สุดว่าจะสุขจะทุกข์ก็คือจิตใจของมนุษย์เองนี่เราเรียนรู้เรื่องอนัตตาอนัตตาก็คือไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้บังคับบัญชาไม่มีอยู่เพื่อนเบื้องไม่มีใครอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลไปตามกระแสแต่กระแสนั้นมันไม่เป็นไปตามยถากรรมมันเป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจัยมนุษย์เราถ้าเราตั้งใจศึกษาเรามีศักยภาพมีสติปัญญาเพียงพอที่จะกำหนดส่วนประกอบองค์ประกอบของกระแสนั้นรู้ได้ว่าส่วนไหนที่เราแก้ไม่ได้ต้องยอมรับส่วนใดควรจะปรับปรุงแก้ไขถ้าคนเราไม่เข้าใจในความเป็นกระแสของสิ่งต่างๆมันจะทุกข์มากแล้วก็จะเหน็ดเหนื่อยเพราะมักจะพยายามแก้พยายามปรับปรุงในสิ่งที่แก้ไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้สิ่งที่ควรจะแก้ควรจะปรับปรุงก็เลยละเลยส่วนมากจะเอาแต่ง่ายๆก่อนเหมือนในนิทานเก่าที่คนเดินไปในถนนไปหาอะไรสักอย่างเผื่อนถ้าถามว่าหาอะไรบอกหากุญแจบ้านเอามันตกตรงไหนจะช่วยเนี่ยตกตรงนี้เหรอไม่มันตกที่ไหนมันตกหน้าบ้านเอาทำไมไม่ดูหน้าบ้านมันมืดมืดมันมองไม่เห็นมาดูกลางถนนมันง่ายกว่าใช่มันดูง่ายดีแต่ว่ากุญแจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไอ้กุญแจตกตรงไหนต้องไปหาตรงนั้นไม่ใช่ว่าดูตรงนี้มันดูง่ายเอาดูตรงนี้ก่อนนี่ถ้าคนเราเป็นทุกข์เพราะความคิดผิดเป็นทุกข์เพราะความยึดติดเป็นทุกข์เพราะกิเลสเราคิดจะไปแก้ในโลกแก้ในสิ่งแวดล้อมเขาใช้ว่าแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีไปเองมันเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์เราเหมือนเป็นโรงงานผลิตทุกข์ถ้าเราไม่แก้ที่ตัวโรงงานเนี่ยเราไปแก้ที่ภายนอกแก้ที่เศรษฐกิจทั่วไปมันเป็นไปไม่ได้เราต้องรู้จักรับผิดชอบชีวิตตัวเองคนเราทุกข์ง่ายสุขยากแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมจะสุขง่ายขึ้นทุกข์ยากขึ้นจนกระทั่งรู้สึกโอ้การจะทุกข์นี่ยากมากแต่จะไม่มีความสุขมันจะมีกับเรามากขึ้นมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องอาศัยสิ่งใดนอกตัวเราในการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่มันสิ่งที่จะเห็นได้ชัดที่สุดในธรรมชาติทำไมต้นไม้มันเป็นอย่างนี้ทำไมแม่น้ำทำไมลำห้วยมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่ใช่ว่ามีเทพมีปรมเทพที่นายดวงบันดาลมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาตินั้นศึกษาเรื่องความไม่แน่ไม่นอนความเปลี่ยนแปลงศึกษาว่าสิ่งทั้งหลายกันปวงพร้อมที่จะกัดภัยที่เขาไปยึดติดด้วยกิเลสเห็นกระแสธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยศึกษาสามวิชานี้วิชาอนิจจังวิชาทุกขังวิชาอนัตตาปัญญาเกิดขึ้นความปัญญาเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นความสงบอยู่ตรงนั้น ลุงโพชาหรือว่าอาจารย์ของท่านอาจารย์เองท่านก็เน้นอยู่ตลอดว่าความสงบไม่ใช่ผ่อนคลายไม่ใช่ว่าหลับตาไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งไม่ต้องรับรู้ต่อปัญหาชีวิตนั่นคือความสงบคำว่าความสงบที่เป็นที่แท้ความสงบแต่พุทธเป็นความสงบที่เกิดจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมันสงบเพราะรู้เรื่องรู้เรื่องความทุกข์รู้เรื่องความสุขรู้เรื่องกิเลสรู้เรื่องทางออกจากกิเลสมีความสุขมันจะอยู่ตรงนี้ความสงบก็อยู่ตรงนี้วันนี้ก็ได้ให้ธรรมะสมควรเวลาเป็นการให้อาหารใจแต่เช้าอย่าไม่ต้องอยู่ในวัดอย่าไม่ต้องกินอาหารกายต้องกินอาหารใจก่อนวันนี้ก็คงพอสมควร
สาธุอนุโมทนา